Autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze acțiunile ce țin de armonizarea legislației moldovene la cea a Uniunii Europene.
Aceasta înseamnă un efort mai mare din partea tuturor instituțiilor în următoarele 4-5 luni, dar este un efort foarte și foarte important.
Dar experții de la Chișinău cred...
Mi se pare un termen destul de scurt.
În același timp, Comisia Europeană pregătește un raport de evaluare a felului în care Moldova și aliniază legile la acquis-ul comunitar.
For Moldova, this report, I would say, is rather sobering.
Proiectul raportului indică o serie de carențe despre care însă experții spun că...
Nu pot să zic că noi stăm neapărat rău în îndeplinirea acestor reforme.
Totuși există amenințări sporite la adresa parcursului european.
Pericolul cel mai mare stă în efectele și consecințele nefaste ale războiului din Ucraina asupra...
Sunt Eugen Urușciuc și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului În Esență, unde vom analiza succesele, dar și restanțele Moldovei în parcursul său european. Discutăm cu Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Domnule Mihai Mogâldea, integrarea europeană a Republicii Moldova a revenit pe agenda chiar din primele zile ale anului 2023, atât la Chișinău cât și la Bruxelles. Despre felul în care Moldova își face temele pe calea sa europeană s-a discutat la Comisia Națională pentru Integrare Europeană, care a fost convocată la 11 ianuarie la președinție.
Am stabilit că trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a compensa lipsa unor progrese suficiente în ultimii 6-7 ani pe domeniul armonizării legislației. Aceasta înseamnă un efort mai mare din partea tuturor instituțiilor în următoarele 4-5 luni, dar este un efort foarte și foarte important.
Un fragment așadar dintr-un mesaj laconic al președintei Maia Sandu de după ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Domnule Mogâldea, șefa statului vorbește, iată, despre o carență pe domeniul armonizării legislației, dar și despre un termen de 4-5 luni pentru a recupera restanța respectivă. Cât de realist vi se pare acest termen de 5 luni ca să se reușească ceea ce nu s-a făcut în 6-7 ani?
Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii asupra cărora sau în contextul cărora au fost înregistrate aceste restanțe. Pe ansamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale Guvernului și Parlamentului de a implementa aceste nouă măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare și anume la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Cele nouă condiționalități avansate de Bruxelles după ce în vara anului trecut Moldova a devenit țară candidat la aderare țin de reforma justiției, remedierea deficiențelor în legislația electorală, combaterea corupției, de oligarhizarea și reducerea influenței intereselor private, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor fraudate. Moldova trebuie să implementeze reforma administrației publice, să implice societatea civilă în procesele decizionale și să consolideze capacitățile administrațiilor publice în gestionarea banilor publici. O altă condiție ține de asigurarea protecției drepturilor omului și combaterii violenței de gen.
Din comunicarea președinției după această ședință a Comisiei Naționale de Integrare Europeană, am văzut că se încearcă sau se dorește elaborarea unui plan de armonizare a legislației care să grăbească aceste eforturi, să eficientizeze mai degrabă lucrul ministerilor și Parlamentului pe dimensiunea armonizării legislației, ca Republica Moldova eventual în primăvară deja să aibă mai multe realizări pe această dimensiune, guvernarea dorește ca principalele reforme, principalele domenii asupra cărora există restanțe, să fie gestionate mai bine în următoarea perioadă și la începutul verii, atunci când Comisia Europeană va iniția acest proces de evaluare pentru raportul care urmează a fi prezentat în toamnă, să existe progrese semnificative pe aceste domenii cheie, inclusiv pe dimensiunea armonizării legislației.
Ce nu au făcut guvernările anterioare pe domeniul armonizării legislației moldovene cu cea europeană?
Probabil există întârzieri cauzate de crizele politice multiple de aici de la Chișinău, pentru că vrem noi sau nu vrem, perioada ultimilor 3 ani de zile a fost marcată de mai multe crize politice. Între 2019 și 2021 am avut mai multe guverne demise, instaurate, un parlament care nu și-a dus mandatul până la bun sfârșit pentru că a fost dizolvat. Și toate aceste lucruri, evident, au afectat inclusiv capacitatea guvernului și a parlamentului de a livra pe această dimensiune. În același timp, perioada anilor 2016-2019 a fost marcată de un progres moderat pe dimensiunea armonizării legislației, integrării europene, cauzat de eșecurile și carențele multiple ale guvernării Partidului Democrat, în special când venea vorba de respectarea criteriilor fundamentale ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției, lupta împotriva corupției.
Dar procesele integraționiste au fost torpilate cu bună știință de fostele guvernări sau totuși tensiunile politice au fost de vină în mare parte în acest blocaj?
Nu cred că au fost torpilate cu bună intenție de către guvernările anterioare, ci mai degrabă a existat o reticență clară în rândul elitelor de aici de la Chișinău de a accelera acest proces de integrare europeană și de a întreprinde reforme în sectoarele cheie menite să asigure democrația și bună guvernare în acest stat. Această reticență venea din sau pornea de la faptul că aceste reforme urmau să aducă prejudicii asupra afacerilor, asupra activității acestor elite, dincolo de activitatea lor politică, asupra oamenilor din anturajul acestor personaje. Pentru că în trecut am avut regimuri cleptocratice care erau conduse de oameni care doreau să profite la maxim de pozițiile pe care le ocupau în stat pentru a-și mări influența, averile pe care le aveau și
au pus mai presus interesele proprii decât obiectivul de integrare europeană.
Exact, asta a fost problema aici la Chișinău și iată, noi avem până la urmă sectoare cheie pentru securitatea națională, cum este cel energetic, în care nu au existat progrese, deși deschiderea partenerilor externi era una destul de mare. Ne aducem aminte, de exemplu, că în 2019 ne discutam despre faptul că Republica Moldova urma să recepționeze granturi, împrumuturi de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană, pentru construcția acelei linii de curent electric care urma să asigure interconexiunea cu România, după care am revenit la acest subiect abia peste 2 ani și jumătate.
Comisia Națională pentru Integrare Europeană a stabilit că din cele 35 de acțiuni care urmau să fie implementate până la finele anului 2022, 16 sunt realizate și 9 se află la etapa finală. E mult? E puțin, domnule Mogâldea?
Explicația pe care o au autoritățile este că o parte din restanțe vin din faptul că anumite legi încă nu au fost votate în Parlament pentru că se așteaptă opinia Comisiei de la Veneția sau e pur și simplu o întârziere cauzată de faptul că, de exemplu, acum Parlamentul e în perioada între sesiuni și imediat ce se va reuni vor fi votate și alte proiecte de legi care sunt incluse în acest plan de acțiuni. Eu aș zice că, evident, ne-am dorit ca procentajul să fie mult mai mare și să existe o aprobare mai rapidă, o votare mai rapidă a proiectelor de lege, o implementare mai rapidă a reformelor care au fost incluse în acest plan de acțiuni.
Ei, dar uneori graba strică treaba.
De acord, dar în același timp, dacă ne-am propus un termen de un an pentru implementarea acestor nouă măsuri, un termen de altfel destul de ambițios și trebuie să precizăm aici, a fost propus unilateral de către guvern și guvernul practic s-a automotivat, dacă doriți, să implementeze aceste măsuri într-un an de zile. Uniunea Europeană nu a stabilit niciun termen pentru aceste măsuri și a spus că rămâne la discreția guvernului să stabilească perioada în care își dorește implementarea acestor măsuri. De exemplu, dacă luăm prima măsură legată de reformele în justiție, Comisia Preveting astăzi încă își desfășoară activitatea. Noi ne-am fi așteptat acum câteva luni că până la finalul anului trecut vom cunoaște deja candidații care au primit undă verde de la această comisie și care până la urmă nu au trecut testul de integritate, dacă îl putem numi așa. Vedem că în continuare încă se derulează acest proces. Deci asta este, de exemplu, o putem menționa la capitolul întârzieri, pentru că ne-am fi așteptat ca lucrurile să se miște mai rapid. Există și alte domenii care țin de oligarhizare, de exemplu, un concept destul de larg și cred că până acum un an, doi, destul de greu de înțeles de către autoritățile noastre cum ar putea să deoligarhizeze principalele instituții, prin ce metode.
Există un plan de acțiune în parcursul ăsta european pe care trebuie să-l urmeze guvernarea. Ce altceva nu a reușit să realizeze actuala guvernare?
Uniunea Europeană cere ca societatea civilă să fie mai implicată în acest proces de monitorizare, de implementare, inclusiv al reformelor, prin consultarea societății civile, printr-un proces mai inclusiv de discuții, dialog cu guvernul. Vedem că, practic, la nivel instituțional, nu au existat realizări majore. De exemplu, acum se lucrează la evaluarea strategiei anterioare pentru dezvoltarea sectorului societății civile, o strategie guvernamentală, există o analiză ex post și în baza acesteia trebuie să fie dezvoltat un nou concept al strategiei, să fie operaționalizate aceste platforme de comunicare între Parlament și societatea civilă, între guvern și societatea civilă. Acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat. Procesul de consultări, de exemplu, publice desfășurate în Parlament, vedem că pe anumite proiecte de legi nu au existat consultări în general. Se face abstracție uneori de acest aspect care este quasi important pentru transparența procesului decizional. Mai avem alte măsuri legate de managementul finanțelor publice, legate de administrarea întreprinderilor de stat, legate de lupta împotriva criminalității organizate.
Sectoare sensibile, până la urmă.
Sectoare sensibile și eu cred că va fi important să existe în prima jumătate a anului curent niște progrese semnificative pe principalele dosare aflate în lucru în cadrul Procuraturii Generale, în cadrul Procuraturii Anticorupție, legate de spălarea banilor, legate de investigarea miliardului furat. Da, și aici cred că instituțiile ar trebui să se implice mai mult și să livreze rezultate, pentru că dincolo de aceste criterii care au fost stabilite de guvern legate de votarea unor proiecte de legi, de implementarea anumitor planuri de acțiuni, platforme de lucru și așa mai departe, va fi evaluată și stadiul actual de luptă împotriva corupției, independența justiției și aceste progrese pe principalele dosare cheie vor fi importante pentru acest plan de acțiuni.
Pe lângă munca pe care trebuie să o depună autoritățile, este ceva ce pot face și cetățenii?
Cetățenii trebuie să fie mai activi și să ceară de la autorități mai multă acțiune, mai multă responsabilitate pe îndeplinirea reformelor cheie. Cred că cetățenii trebuie să fie implicați în procesul de aderare la Uniunea Europeană și aici autoritățile trebuie să se gândească cum cetățenii pot deveni parte din proces.
Adică să existe o comunicare mai bună între
exact.
Opinia publică și autorități.
Exact. Și ca ei eventual să poată deveni parte din proces. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate. Astăzi, eu cred că pentru o bună parte din cetățenii noștri încă este destul de greu să înțeleagă ce reprezintă acest proces de aderare la Uniunea Europeană, ce etape sunt incluse în el, la ce etapă ne aflăm în prezent, cât de departe suntem de atingerea obiectivului de aderare.
În ședința Comisiei pentru Integrarea Europeană s-a discutat despre promovarea unui pachet de legi care să elimine influența oligarhilor din sfera politică. Dincolo de necesitatea unor astfel de legi, întrebarea este cât de mult mai este influențată și controlată politica moldoveană de către oligarhi?
Este o întrebare bună și probabil este mai ușor să evaluezi influența oligarhilor asupra politicii din Republica Moldova atunci când guvernarea este controlată de către oligarhi. Atunci se vede mult mai ușor cum schemele dezvoltate de către guvernare vin să ajute anumite grupuri oligarhice, cleptocratice și anumite personaje din rândul grupărilor oligarhice. Cred că la capitolul integritate, guvernarea actuală stă destul de bine, poate cu mici excepții. În general, avem o echipă guvernamentală care este integră și lucrul ăsta este important. O bună parte din perioada după independență am dus lipsă de un guvern care să se bucure de încrederea oamenilor că cel puțin intențiile echipei guvernamentale sunt bune, sunt pozitive. Evident că există partide, grupări care în continuare sunt controlate de către oligarhi și cel mai important, aceste grupări s-au coalizat în perioada ultimilor 2-3 ani pentru că au un scop comun și anume cel de a răsturna guvernarea și de a-și repune în funcțiune schemele care existau anterior.
Există un risc real ca să fie răsturnată actuala guvernare?
Există un risc real pentru că în contextul războiului din Ucraina și Federația Rusă și-a intensificat eforturile de destabilizare a situației de la Chișinău și principalul instrument prin care Moscova își dorește să facă acest lucru, îl reprezintă chiar aceste partide, grupări oligarhice în frunte cu Partidul Șor, care astăzi, din câte înțeleg, este partenerul principal al Moscovei aici la Chișinău. Partidul Socialiștilor a trecut pe planul 2, dar în continuare mizează și pe suportul acestui partid, care iată, nici până astăzi nu a condamnat războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Evident că au apărut noi formațiuni politice, cum este partidul MANA lui Ion Ceban, asupra căruia iarăși au existat mai multe investigații, mai multe știri despre faptul că ar fi susținut la o anumită etapă de politehnologi din Federația Rusă. Avem și alte partide, cum este partidul lui Ion Chicu, asupra căruia eu personal la fel am multe întrebări legate de modul în care a fost creat și modul în care își desfășoară activitatea, tezele pe care le promovează, modul în care sunt promovate aceste teze, dușmanii pe care îi identifică mai nou, inclusiv în rândul societății civile. De aceea, eu cred că aceste grupuri, aceste grupări politice, cumva și-au coalizat eforturile orientate în direcția schimbării guvernării de la Chișinău și acest risc este unul real. Problema este că această intenție este fundamentată pe încercarea de a destabiliza situația internă din Republica Moldova, de a crea haos și prin acest haos, prin această destabilizare să fie instaurat un regim care să fie loial Moscovei, să fie marioneta Federației Ruse, să acorde suport Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina. Ăsta este riscul cel mai mare și atunci problema trebuie pusă corect. Nu vorbim aici despre o criză care ar fi mai mult de natură politică, pleacă un partid, vine altul și așa mai departe. Vorbim despre o situație în care ar avea de suferit securitatea internă a Republicii Moldova și în situația războiului din Ucraina, Republica Moldova are nevoie de o conducere funcțională și care să rămână pe pozițiile actuale care sunt în susținerea Ucrainei, în acordarea ajutorului necesar Ucrainei și nici într-un caz, Doamne firește, în susținerea Federației Rusiei.
Comisia Europeană pregătește pentru publicare un raport în care este evaluat gradul de îndeplinire a acquis-ului comunitar al Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Este important să precizăm că aceasta este a doua parte a opiniei Comisiei Europene din iunie 2022, când Moldovei s-a oferit statut de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Proiectul acestui raport a fost consultat de editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, Richard Iosveac.
In this report it shows how much work you have done and what you still need to do.
Acest raport arată cât s-a făcut și ce mai trebuie făcut în aceste domenii. Pentru Republica Moldova, acest raport este destul de serios, aș spune, deoarece Comisia Europeană evaluează cele 32 de capitole cu 5 tipuri de note și Republica Moldova are nota cea mai rea sau a doua cea mai rea notă la majoritatea capitolelor. Asta înseamnă că Republica Moldova are foarte mult de muncit în viitor când vor începe negocierile de aderare.
Moldova starts its EU accession talks.
Așadar, veștile de la Bruxelles pentru Moldova nu sunt tocmai dintre cele mai bune. Dacă anterior Moldova era lăudată în cadrul parteneriatului estic, acum, din câte constată raportul citat, acest proiect al raportului, înregistrează carențe serioase, rămâne în urma Ucrainei, care iată de aproape un an se apără într-un război declanșat de Rusia, și e devansată de Georgia, care nu a fost admisă în vara anului trecut în calitate de țară candidat la aderare. Cât de mult, domnule Mogâlde, ar putea influența acest viitor raport relațiile dintre Chișinău și Bruxelles?
Eu cred că miza acestui raport este să oglindească situația legată de principalele domenii cheie, așa cum era ea în luna mai 2022, să prezinte principalele restanțe, principalele probleme care trebuie să fie remediate și în atenția guvernării. Din punctul meu de vedere, nu va impacta foarte mult asupra relației cu Bruxelles, care de altfel este una destul de bună, o relație dinamică, care se fundamentează prin încrederea statelor Uniunii Europene în actuala guvernare de la Chișinău, în bunele intenții ale acestei guvernări și în suportul acordat Republicii Moldova, inclusiv în contextul crizelor multiple cu care se confruntă. Plus la asta să nu uităm că acest raport evaluează a doua parte a chestionarului. A mai existat o opinie a Comisiei Europene publicată pe 17 iunie 2022 legată de criteriile politice și economice care la fel au fost evaluate în chestionarul de aderare. Ori acea opinie recomanda statelor membre ale Uniunii Europene să ofere statut de țară candidat pentru Republica Moldova. Acum, miza pentru autoritățile la Chișinău este, în perioada următoare, să întreprindă toate măsurile necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare. Acest lucru poate avea loc printr-o decizie politică a țărilor membre ale Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană va evalua progresul pe implementarea celor nouă măsuri. Deci vom asista din nou la o decizie politică a statelor membre care trebuie să convinse că Republica Moldova merită să înceapă negocierile de aderare și este pregătită să înceapă aceste negocieri. De ce autoritățile și-au propus să implementeze aceste nouă măsuri în termen de un an de zile? Pentru că se dorește obținerea unui vot favorabil pe deschiderea negocierilor de aderare în cadrul summitului Consiliului European din luna decembrie anului curent. Un summit al Consiliului European care are loc de două ori pe an, în mod formal, și alte reuniuni informale în funcție de actualitatea și necesitatea acestor reuniuni. Se dorește cumva rapidizare implementării acestor măsuri, evident pentru ca țările Uniunii Europene să aibă o poziție favorabilă sub acest aspect, se vor uita la două lucruri. Pe de o parte, la evaluarea care va veni din partea Comisiei Europene, pentru că și ea contează foarte mult, dar și se vor uita la eforturile întreprinse de guvernare în ultimii 2 ani, cât de mult a reușit guvernarea să progreseze pe marginea îndeplinirii reformelor cheie care au fost agreate, și va conta foarte mult și diplomația, eforturile diplomatice ale guvernării. Evident că trebuie să convingem în mod special principalele state cheie. Avem de partea noastră mai mulți parteneri, avem România, avem țările Baltice, Polonia, care ne ajută pe această dimensiune, și cred eu că există premize pentru ca Republica Moldova să reușească cumva obținerea unei decizii favorabile cât mai curând, dar iarăși e nevoie să avem niște realizări semnificative în prima jumătate a acestui an, poate până în toamnă, pe dimensiunea reformelor cheie. O să închei cu un alt aspect. Dacă ne uităm pe calendarul următorilor 2 ani de zile, vedem că situația nu este neapărat una favorabilă Republicii Moldova. De ce zic acest lucru? Pentru că anul viitor, în luna mai, urmează să aibă loc alegeri pentru Parlamentul European. Asta înseamnă că în contextul acestor alegeri va fi aleasă o nouă conducere a principalelor instituții europene. Procesul va dura. Și atunci un vot eventual în favoarea deschiderilor negocierilor de aderare, dacă nu va fi luat până la finalul acestui an, s-ar putea să mai dureze, pentru că avem alegeri prezidențiale la Chișinău în noiembrie 2024, după care avem alegeri parlamentare la Chișinău în iulie 2025. Știm foarte bine că între scrutinii electorale Uniunea Europeană este mai reticentă să ia decizii fundamentale, de altfel legate de procesul de aderare, pentru că nu știe ce se va întâmpla în lunile imediat următoare, ce guvernare va veni la Chișinău.
Acest draft al raportului Comisiei Europene constată că majoritatea reformelor moldovene sunt încă în stadiul incipient la aproape toate capitolele. Este asta ca un duș rece pentru autoritățile de la Chișinău?
Nu pot să zic că noi stăm neapărat rău în îndeplinirea acestor reforme, în respectarea acestor criterii cerute de Uniunea Europeană pentru aderare. Cu siguranță există mult de lucru și acest lucru nu îl neagă nimeni, dar trebuie să analizăm foarte bine ce spune raportul înainte ca să ne pronunțăm. Și eu zic că în contextul actual, din punct de vedere al bunei guvernări, din punct de vedere al statului de drept, în raport cu perioada ultimilor ani stă mai bine, evident că există progrese care le putem vedea legate de acest lucru și astăzi, având iarăși o stabilitate politică timp de 2 ani cu un an și jumătate cu un parlament funcțional, nu mai avem această influență a grupurilor oligarhice cleptocratice, evident că stăm mult mai bine. Toți partenerii externi vorbesc despre faptul că guvernul are bune intenții, că vede o deschidere mai mare a autorităților lor pentru implementarea mai multor reforme, dar, iarăși, trebuie să asigurăm că instituțiile sunt capabile să livreze rezultate și aici o problemă foarte mare pe care o vor avea autoritățile, cred eu, în perioada imediat următoare pentru a corecta aceste restanțe, va fi să dezvolte capacitatea acestor de care dispun ministerile, agențiile guvernamentale, cu un personal destul de redus, Ministerul de Externe, la fel, care coordonează întreg acest proces, are un număr de funcționari destul de redus. Noi ne confruntăm cu o criză de oameni, criză de personal.
De cealaltă parte, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a afirmat în contextul conținutului viitorului raport al Comisiei Europene că lucrurile trebuie delimitate strict până și după actuala guvernare moldoveană. Acest raport, spune domnul Popescu, este o foaie de parcurs excelentă care prezintă starea lucrurilor în fiecare domeniu și ne va ajuta să prioritizăm politicile și deciziile ulterioare. Nu aveți senzația, domnule Mogâldea, că aceasta pare o reacție calmă a Chișinăului, chiar dacă au fost evidențiate mai multe probleme în documentele UE cu referire la Republica Moldova?
Acest raport despre care tot discutăm este primul de acest gen care vine să ne arate cum stăm în raport cu legislația europeană. Și acest lucru este important. Deci noi până acum am avut rapoarte care evaluau nivelul de implementare al acordului de asociere, ceea ce este un lucru. Și este cu totul alt lucru să avem evaluări legate de modul în care Republica Moldova își aproximează legislația în raport cu acquis-ul comunitar. Noi știm foarte bine aceste probleme.
Cum credeți, în prezent există sau nu pericole la adresa obiectivului național al Republicii Moldova de integrare europeană? Poate fi el deturnat, acest proces?
Pericolul cel mai mare stă în efectele și consecințele nefaste ale războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Acest amalgam de crize care parcă nu se mai termină pentru țara noastră și care a început de la COVID-19, au continuat cu criza economică, criza aceasta energetică, evident că afectează procesul de integrare europeană. Am fi vrut ca instituțiile noastre să se ocupe mai mult de interconectare energetică cu piața europeană, de analiza potențialelor deficiențe care există, să lucreze activ în această direcție decât să, de exemplu, organizeze tabere sau locații pentru refugiați, să identifice alocări bugetare pentru susținerea refugiaților din Ucraina, dar asta este situația. Eu sper ca instituțiile noastre să poată gestiona cât mai bine situația până la finalul războiului din Ucraina, astfel încât să nu asistăm, de exemplu, la scenarii nefaste aici și la destabilizări interne, la amplificarea instrumentelor de care dispune Federația Rusă pentru a instaura și mai multă panică și mai multă incertitudine în Republica Moldova. Ăsta ar trebui să fie obiectivul principal și în asta văd eu principala amenințare la ora actuală. O altă problemă stă în eficiența guvernării, în eficiența actului de guvernare. Și cu siguranță deja în 2023 ne gândim la potențiale scenarii, rezultatele alegerilor din 2024 și 2025, uitându-ne la sondaje, uitându-ne la modul în care văd cetățenii noștri acțiunile guvernării sau inacțiunile guvernării. Și un alt risc ține inclusiv de rezultatele următoarelor scrutine. Sper eu să nu avem la putere partide care sunt conduse, sunt susținute de oligarhi, de Federația Rusă și sunt finanțate către Moscova, pentru că altfel vom avea probleme foarte mari în a păstra Republica Moldova pe un curs reformator, într-o albie a normalității, a reformelor, a progresului până la urmă, nemai vorbind despre faptul că în acel context, evident, putem să punem pe pauză orice discuție despre aderarea la Uniunea Europeană.
Dar când credeți că va fi real ca Moldova să înceapă negocierile de aderare?
După mine, există premise ca lucrul acesta să se întâmple în următorii 2-3 ani de zile, cel mult, dacă nu mai rapid. Iarăși, problema constă în faptul că decizia este una politică, respectiv este important să întreprinzi toate acele reforme despre care discutam, dar este la fel de important să convingi și țările membre ale Uniunii Europene despre relevanța unei asemenea decizii, despre importanța unei asemenea decizii pentru Republica Moldova. O decizie privind deschiderea negocierilor de aderare trebuie să fie luată în unanimitate de către toate țările membre ale Uniunii Europene și trebuie să nu există este absolut nicio voce contra unei asemenea decizii.
În context, când ar putea deveni Moldova membra Uniunii Europene? La Chișinău se vehiculează cu două termene, anul 2030 sau anul 2050. S-ar putea întâmpla acest lucru mai devreme, mai târziu?
Au existat speculații în anumite surse mass media că ar fi fost enunțat în asemenea termen. Nu cred că cineva de la Chișinău sau cineva din actuala guvernare și-ar propune anul 2050 ca termen, pentru că nu mai este relevant.
Adică este prea îndepărtat?
Este prea îndepărtat și nu ar fi relevant pentru cetățenii noștri un asemenea termen.
S-ar putea întâmpla mai devreme de 2030?
Puțin probabil să se întâmple mai devreme 2030, pentru că negocierile de aderare pe toate cele 33 de capitole despre care discutam mai devreme.
Care e prognoza dumneavoastră?
Eu cred că este realist să vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană în 8 sau 10 ani de zile, în funcție de viteza cu care ne mișcăm.
Domnule Mihai Mobildea, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Episoadele podcastului sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Vă invit să ascultați mâine, zi de vineri, un nou episod al podcastului Dincolo de Știri, unde jurnalista Cristina Popușoi dezbate împreună cu analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru cele mai importante subiecte ale săptămânii. Iar în fiecare zi de luni, Alexandru Eftode vă invită la podcastul Reporterii, în care jurnaliștii Europei Libere povestesc publicului despre proiectele la care lucrează și radiografiază teme de actualitate. Laboratorul Social este podcastul realizat de Victoria Coroban și apare în zi de marți, o dată la două săptămâni. Autoarea examinează în podcast cu invitații săi transformările prin care trece societatea moldoveană. Toate podcasturile Europei Libere sunt disponibile pe platformele online, așa cum spuneam, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Acestea, deci, sunt principalele canale de difuzare. Acolo vă puteți abona la podcasturi. După asta nu mai trebuie să le căutați nicăieri. Vă vin direct pe telefonul mobil. Ne puteți scrie de asemenea comentarii despre aceste podcasturi pe Instagram, pe Facebook și pe site-ul nostru. Sunt Eugen Rușciuc, toate cele bune. Ne auzim din nou joia viitoare.